hare fulle jenne barattoti university jimma campus kitto furdisa eda halkanini hirir bahani rakko himatan malimatan jalanne dubbis
barattonni sodana genyaf jecha maqansani akka nibsam ne gafatan kun akka jedanit barattonni mora kessa fudatamani esa bute esani dabsisun ega gaggefamu jalqabe bubulera mora university jimma guddicharra barsisa kataan dr faqadu asaffa qabamani Esa kajiran namni be kunjuru jeru baratan waye hirira mora kitto furdisa kesana ifse akajedet
mora kenya kesati jondeni eda galgala saati shambo de galame aga sa torbatur aiga komandi posting guni lamsane raaf jal kabe jolle ba ye tu gibe kaisa kai hedamani bakai san zaina nim be kamine du tu kabame dabame kaisa
baratonni mo
e baratonni jimmer base Morani le sadi afurin jira hundra unam kabame bayani jira baka isan jira nille gamma ande nyin kamnu sanuma ra ko dan yo le sunu fade bayani me dan hone sanu ra da batu ko mam postini sanu ra ko yani sala ma ol hiri rara turani gana ma kanalle barun ja kambara tam ne yani wara barun bara chuna kelaje ra de nan nille ka bandir ke sira tur
barato ta me ka dakani dam
Baratoni dokshadan kafoda me bayida nuti yaga amma kabenu nama khudana kasni tabaka hun tollage zani gane benfinne ofani baka baka bayita dam fajasani eno aralle kabajirani warida irida bazan yani yakaman kaisa torban to kobarun salagane aka morme renya karsim yani tikarore rakabam
torban kana gutu jachu
arra ragum yaji mata tiyachu
baratoni kurnan qabaman adjetu garu kampase addadda kesati
Kakaba mera chalani mora jinaringi khana taulle dabalate mora main campusir na iske deko business and economics achana zanka kakaba ni dabamani jiran agara.
Ega yomi tigyechun kalesa fa dabama mo giddu kan.
Ega commonly posting kundam samer raas. Eriri khana dura zi jima anubarsi gaisati akuma bekamo. Uya afur waljala bame ture mora ganyi gaisati.
Ega lapsiya tatama asmo.
Sandura tiku uya mora sandura. Erira sani wal kafate dirajala ni jollen kan gabamai dabaman
sadura sanarra ka anitu qabujachu
so jingun akala mundi ebine yechu da bega command posting kullabza mena ma edu kabani dabam sheni ka gaddi famtu jollen sinis jani riri hamba me sababa kana
edaga riri chamali tu dabdani dormiti debitarre
agadile sene jira no gamma murage se jira ni beta sen dusnani baka jollen sinis dadam baka ta kasman ba
warra eda hiriran keessa kan fuudhan qabu
ganama kana qabame kanan an arginam tokko jira ganama kana ijoollee qabaa jiran amma akka mooraa keessan baane dorkani ganama saalamarraa eegalee dhoogummaa ture sa'aatii jaarratti sanaata duraa bananii baan jiru ammallee cifaa jira
halkan halkan kutaa ciisicha yookaan doormitarii barattootaa seenuudhaan maqaa waamanii fuudhanii deemu kannaan jedhe barataan biraa itti fufees
barattoonni baay'een mana hidhaatti hiirumaa jiru biyya sadiin dura amma barattoota shanii jedhanii turani sana dhufee barattoota waggaa afuraffaa amma barattoota lamaa jedhanii turani maqaa isaanii hin beeku kanatti garuu argaadha nan beeka sababa isaaniif barattoonni mormii dhageessa kaampaasii xiqqoo furdisaa keessa dallaan akkuma jiruun naannoo kaaffee naannoo reejistiraaraa akkasumas naannoo kilaasii fi dormii barattootaa gidduutti humna waraanaatiin qabamee jira jechuudha iddoowwan kennan. Mormiirraa jechuuramee sana booda humni waraanaa hin seene barattoonni baqatanii gara dormiin galanii yeroo ammaa kanatti immoo dallaa humna waraanaatiin hiraramee jira jechuudha.
Barumsoo jira?
Ganamarra barumsi ture garuu barattoonni qormaata qabanis ta'e qormaata san yeroo waan isaanii fudhatanii jiru kana fudhannillee jiru jechuudha. Barattoonni maqaan isaanii waggaa sadaffaa yeroo qormaata seenanitti mormiin wayii ta'ee qormaanni akka kan addaamtee illee jira jechuudha.
Yeroo baay'ee mooraa kolleejii yookiin yuunivarsiitii adda addaa keessatti rakkinni kan ka'u yeroo semistarri yeroon qorannaa ga'u yookiin immoo waxabajji yeroo eebbaa yeroo akkasiiti maaliifi?
Irra caala wanti kun yeroo barattoonni hiriyoonni isaanii yeroo biraa dhabaman hiriyoonni isaanii yeroo jalaa jedhaman waan kana kanarratti laachisee mootummaan barataa kaan qoraa kaan waan dadlaa keessatti waan akkasii yoo raawwatamu kun barattoonni kun. Osoo nu hin hiikamin hin qormu kan jedhu jira irra caala isaan maaliif nu duraafu qormaatni hanqifamanii maaliif barumsa isaanii addan akka kutaman jedhan kan jedhuudhaaf yeroo baay'ee mormiin kan ka'u.
Dooktar Fiqaadu Asaffaa yuunivarsiitii Jimmaarraa butamanii fudhatamaniiru wanni jedhu jira waan dhageesse qabda?
waan akkasiin kaampaasidha barsiisa dukturi tokko kutamee jira jechaa dhageen jira. Yaaddoon koo guddaan yeroo ammaa kanatti laftii asattamaa kanatti fayyadamee barattoota baay'ee ukkaamseedha jira. Amma shakkiidhaan jiraan durmi keessa jiraachuun baay'ee nutti ulfaatee jira. Namni dhufee halkam yeroo balbala nurratti reemu baay'ee sodaannaa. Halkam gosti godhamaa jiru barattoota kwansanii fudhatanii lafa isaan geessanii iddoo isaan geessanii baraan jiru. Yaaddoon koo kanaa.
Doormii halkan dhufee kan isinitti rukutu waardiyyaa yuunivarsiitiiti moo?
Waardiyyaa yuunivarsiitii illee miti. Qaamuma biraatti dhufee doormii seenaa maqaa barataa barbaadu waamaa ayidii isaa ilaalaa sanaboota fudhataniitu na tokko jechuudha. Yeroo darbe gadda yeroo ayyaana irreechaatiif barattoonni ba'an jiru. Yeroo isaan immoo barattoota viidiyoo waraatee viidiyoo isaaniitti fayyadamee barattoota baay'ee ukkaansee kan qabaa jiru haala kanaa. Barattoonni immoo jimaanuma Oromooti. Jimaanuma Oromootummaa Oromoo irratti hojjechaa jira. Baay'ee nama yaaddessaas baay'ee gaddisiisa waan ta'eef.
Barattoota moo jechuu keessi?
Barattoota.
Dhimma kana adda baafachuuf gara waajjira pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Piroofeesar Fiqiree Lammeessaa Bilbileen ture. Barreessituun isaanii walga'iirra jiruunaan jedhan obbo Taammanaa Addunyaa diinii barattootaa akka ta'aniif Bilbilee isaanis walga'iirraa hin baaneenaan jedhan. Dhumarratti mooraa Kittoo Furdisaatti diinii barattootaa akka ta'an obbo Kamaal Tuuree argadheen barattoonni hiriiranii turanii jedheen gaafadheen.
Sirriidha ijoolleen akkas gaafatte nutis hin barree poolisii dallaatu jira kan nageenya irratti hojjetu isaan gaafannee turre ammas komaandi poostii walga'ii irra jiru keezii har'a ijoolleen kutaa galuu diddee ijoollee soonneessaa turanii isa isaan walga'ii irraan baane garuu nuti anis walga'ii seenne halumatti isaan eeguu jira.
Biyyattiin labsii yeroo hatattamaa jala akka jirtu beekamaadha. Sochiin hin jiru maaliif qabamu?
Hin barreegaa oduu garuu dhageenyee jirra. Masittuu gaafataa jirra. Gaafa barreegaa waan tokko beekamuu danda'a. Ganama walga'ii irra jiran itti gaafatamtoonni guutuun isaanii maalirra akka gaananis haati booda seermaadhee waan hin jenne akka carraatee kilaasiin qaba ture.
Yoo bartan garuu naa ibsitu?
Hin taa rakkoon qabu.
Kan biraa Dr. Fiqaadu Asaffaa barsiisaan jedhaman hidhamuu dubbatu.
Tokkuma barra wajjumaa na fakkaate doktarris ijoolleen biraas ijoolleen asii deemsa jedhan jiru keezii isaa gaammas hin barre waan bariin dubbachiisu ko nama rakkisa. Odeeffannoo dhuma qabna malee maal akka ta'e qulqulleeffadhaanis waan hin beeneef raga qulqulluu ta'e wayyu.
Tole. Dhimma kanarratti deebii dabalataa argannaan fudhadheen dhiyaadha. Hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.